بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الملك الأعلى الكبير الواحد الأحد الفرد الصمد السميع البصير ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد ولا نظير ولا مثيل ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المنزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعيه أهل الجلد والتشمير اللهم اصرف عنا ما نحذره ونخشاه وحقق لكل منا من الخير ما رجوناه يا من هو على كل شيء قدير أما بعد السلام عليكم ورحمتullahi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar. Hazrat payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu va salomga durud va salavotlar bo'lsin. Alloh taolo ushbu fazilatli sayyidul ayyom juma kunida barchalarimizni ibodatlarimizni husni ijobat aylasin. Murod va maqsudlarimizni Alloh o'zi hosil qilsin. Ibodatdan inshaalloh lazzatlanmoqligimizni va ushbu ibodatlarimiz nomai a'molimizda hasanotlar sahifasida bo'lmoqligini va ushbu nomai a'mollarni o'ngimizdan olmoqlikni parvardigor olam nasibu muyassar aylasin. Butun bashariyat azal azaldan hammalariga ma'lumki, barcha taraqqiyotlarning, xoh diniy taraqqiyot, xoh dunyoviy taraqqiyot, xoh ijtimoiy taraqqiyot, xoh oilaviy taraqqiyot bo'lsin, barchasining negizida juda katta bir haqiqatlar yotadi. Ushbu taraqqiyotlarga erishmoqlik uchun albatta sharoit, shartu sharoit kerak bo'ladi. Ushbu shartu sharoit nima? Taraqqiyotlarga bizlarni erishtirguvchi shartu sharoit nimadan iborat? Qanday sharoitlar bo'lsa, ushbu taraqqiyotlarga va ushbu go'zal natijalarga erishamiz. Azal azaldan dinimizni o'zlarining qalblariga naqsh qilgan ushbu insoniyat dini ularning qonlariga, ularning jonlariga singgan bobolarimiz va momolarimiz aytardilar. Duolarida tan sihhatlik, xotir jamlik, dili beg'amlik so'rardilar. Ushbu hayotiy hadisdan, hayotiy duodan shu ma'lum bo'ladiki, taraqqiyotlarning negiziga tan sihhatligi, xotir jamligi va osoyishtalik turar ekan. Ushbu osoyishtalik, ushbu xotir jamlikni bizlarga ta'min qilib beradigan, ushbu xotir jamlik va tan sihhatlikka o'zining hissasini qo'shadigan shaxslar borlarki, hamisha ularni haqlariga duoyi xayr qilib turmog'imiz darkor. Ulug' shayx Alixon To'ra Sog'uniy rahimahulloh aytadilar: "To'rt narsa insoniylik sharafi va uning iqbolining butunligidan dalolatdir. Birinchisi ozodlik va hurlik, erkinlik. Ikkinchisi mehnat bilan topgan boyligiga o'zi egalik qilishligi. Uchinchisi tug'ilib o'sgan ona vatanida bo'lishligi. Keyin oxirgisi pokiza va muqaddas dinga, haq islomga e'tiqod qilishligi" deb aytgan ekanlar. Demak, ushbu to'rt narsa ozodlik va erkinlik, mehnatdan topgan boylikka o'zi ega bo'lmoqligi, tug'ilib o'sgan ona yurtiga, ona zaminiga yashamoqligi va pokiza muqaddas dinga e'tiqod qilmoqligi insonning baxtu iqbolidan, insonning saodatmandligidan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ribatu yawmin fi sabilillah afdal min siyami shahrin va qiyamihi." Bir kun Alloh taoloning yo'lida Alloh uchun sarhadda turishlik, davlatni himoya qilish, vatanni muhofaza qilishlik uchun bir kun turishlik, bir oylik ro'za kechalaridagi ibodati bilan, demak bir oy kunduzini ro'za tutsa, kechqurunlarni ibodat bilan o'tkazsa, bir kecha sarhadda turib vatanni himoya qilish undan ko'ra afzal deydilar payg'ambarimiz. Hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Aynani la tamassuhuman nar." Ikki toifa odamlar borlarki, ularning ko'zlariga o't yetmaydi. Ular do'zaxga kirmaydilar. Birinchisi: "Aynun bakat fi jawfil layli khashyatan lillah." Birinchi ko'ziki yarim tunda, oqshomda, kechqurun hech kim bo'lmagan bir paytda turib Alloh taolodan qo'rqishidan yig'ladi. Ko'zlaridan yosh ketdi. Qalbidagi qo'rqinch uning ko'zlaridagi yoshni tashqariga otdi. O'sha ko'zlarga ham do'zax otashi yetmaydi dedilar. Ikkinchisi: "Aynun batat tahrusu fi sabilillah." Alloh uchun xolis iymon bilan, pokiza e'tiqod bilan mu'min musulmonlarni vatanlarini va ularni sarhadlarini himoya qilishlik uchun tun bo'yi mijja qoqmagan ko'zlar ham do'zax o'tida azoblanmaydi deb Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Azizlar, inson bu dunyoda tug'iladi. Inson odam zoti bo'lib bu dunyoga keladi. Boshqa mavjudotlardan insonning ustunligi jismi va jasadida emas. Vaholanki undan-da baquvvat, necha ming marta baquvvat jismlar bor. Uning quvvatida emas, undan baquvvatroq, quvvatliroqlar bor. Uning ish samarasida emas, vaholanki undan-da ko'proq ishlaydigan jonzotlar bor. Vaholanki uning aqlida, uning iymonida. Bu aql, bu iymon bizlarni vatanparvarlikka, dinparvarlikka, soflikka, pokiza e'tiqodga va barcha odamlarga yaxshilik istashlikka hidoyat qilmog'i darkor. Agar bizni qalbimiz, bizni e'tiqodimiz, bizni dinimiz bizlarni yaxshilikka hidoyat qilmasa, demak bizlarning inson ekanligimizga shubha bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda "Inna solata tanha anil fahsha'i val munkar" deb marhamat qiladi. Namoz sizlarni fahsh ishlardan va munkar ishlardan qaytarguvchi omildir deb Alloh marhamat qiladi. Agar bizni namozimiz, bizni ibodatimiz, bizni toatimiz bizlarni fahsh, munkar ishlardan, gunoh, Alloh nazdida gunoh sanalgan, bashariyat nazdida beodoblik sanalgan fe'llardan qaytarmas ekan, bizlarning namozimizga to'la to'kis ajr, mukammal ibodatning savobi berilmaydi. Hammamiz insonmiz, hammamiz odammiz, bir-birlarimizga rahmdil bo'lmog'imiz, mehribon bo'lmoqligimiz, bir-birlarimizga nihoyatda shafqatli bo'lmog'imiz darkor. Qurolli kuchlarimiz alhamdulillah bugungi kunda dunyoning eng yetakchi texnikasi bilan, asboblari bilan, dunyoning eng yetakchi jangovar anjomlari bilan ta'minlangan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam askarlarni haqlariga duo qilganlar. Alloh taolo mu'min musulmonlarga buyurib, Oli Imron surasining oxirgi oyatida: "Ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru va robitu vattaqulloh la'allakum tuflihun" deb marhamat qiladi. Ey mu'minlar, sabr qilinglar va sabiru, bag'ri keng bo'linglar, bir-birlaringizni sabrga chorlanglar. Va robitu, hamisha vatan, din, millatning himoyasiga kamarbasta bo'linglar. Vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar, Allohdan haqiqiy taqvo qilinglar. Albatta mana shundagina najot topasizlar. Iymon e'tiqodli insonlarning biz sizni najotimizning kaliti sabrga, sabrga chorlashga, vatan, millat, dinu diyonatning himoyasiga hamisha kamarbasta bo'lishlikda ekan inshaalloh. Ertaga kech Alloh subhanahu va taolodan vatanlarimizni, dinimizni, sarhadlarimiz himoyasini yaratgan Parvardigordan so'ramog'imiz, ishlarimizni o'nglashligini yagona Alloh taologa iltijo qilib so'ramog'imiz, diyorlarimizni va barcha musulmon diyorini tinch, xotirjam, osuda saqlashligini, yaratgan parvardigordan iltijo qilishligimiz Alloh Qur'onda balillahu mavlakum va huva khayrun nasirin deb marhamat qiladi. Aslida Alloh himoyanchingizdir va u yordam berguvchilarning yaxshisidir deb Alloh taolo marhamat qiladi. Donolar aytadilar, kishining vafodorligi va sadoqati uning o'z vatani uchun qayg'urishida, do'stlarini sog'inishidan, o'z vatani uchun qayg'urishidan, do'stlarini sog'inishidan va umrining zoyi ketgan lahzalariga achinib, o'kinib yashashidan bilinadi. Insonni insonligi, sadoqatliligi, vafodorligi, vataniga bo'lgan muhabbatdan, do'stlariga bo'lgan sadoqatdan va behuda o'tkazgan damlariga chekkan ohidan bilinarkan. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni panohi ismatida asrasin. Alloh subhanahu va taolo vatanimizni iloho yomon yovuz niyatlilardan o'z panohiga asrasin. Qurolli kuchlarimiz saflarga xizmat qilayotgan barcha birodarlarimizga Alloh yaxshiliklar atoyu muyassar qilsin. Vatanni sevish, vatandagi odamlarga muhabbatli bo'lish qayerdan boshlanadi? Men nima qilsam vatanni sevgan bo'laman? Men nima qilsam Alloh taolo menga yaxshi ko'rgan amalni qilgan bo'laman? Vatan bu albatta biz bilan sizni tug'ilgan kindigimiz qoni to'kkan joy. Vatandoshlarimiz biz va sizni ko'rishib turganimiz bu bizlar uchun eng katta baxt. Vatandan mahrum bo'lganlar vatanni qadrini biladilar. Tinchlik va xotirjamlikdan mahrumlar tinchlik va xotirjamlikni qadriga yetadilar. Shuning uchun Alloh taolo bergan imkoniyatlarga, Parvardigor olam bergan imkoniyat va narsalarga shukronalik qilmog'imiz darkor. Bugungi kunda ko'p mulohaza qilamiz. Jamoatga kelib yuradigan, xususan 5 vaqt jamoatga keladigan birodarlarimiz, garchi ular kam bo'lsa ham, ba'zi mulohazalarimiz bor va ba'zilarining savollari bor. Inshaalloh unga javob bermog'imiz kerak. Birinchidan, aziz birodarlar, hammalarimiz juma kunlariga kelamiz. Juma namozlariga yig'ilamiz. Chandon-chandon aytganmiz va yana aytamiz. Albatta bu gaplarni aytishdan hech malol tortmaymiz. Zotan Habibimiz, Rasulimiz, Nabiyimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bizdan qiyoslab bo'lmaydigan darajada afzal zot edilar. U kishining gaplarini, so'zlarini eshitayotgan ashobu kiromlar jamoatdan qiyos qilib bo'lmaydigan darajada afzal edilar. Ular qarnlarning, asrlarning yaxshisi, odamlarning sarasi edilar. Hazrati Imom Zahabiy aytadilar, Alloh taolo odamning nasli va uning zurriyotiga qaradi. Ularning ichida eng pokizasi Hazrati Muhammad alayhi salatu vassalomni ko'rdi. U kishini payg'ambarlarning sayyidi qildi. U kishidan keyingi fazilatli odamlarga qaradi. Alloh taolo ularni sahobai kiromlardan qildi deb aytadilar. Sahobalik maqomiga teng keladigan maqom yo'q. Shunday bo'lsa ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har bir gaplarini 3 marta aytardilar. Nima uchun? Eshituvchilarga ta'kidliroq bo'lsin, tushunarliroq bo'lsin degan niyatda. Ushbu mulohazalardan juma namozlariga kelamiz, juma kunlariga kelamiz. Iltimos, liboslarimizga diqqat va e'tibor qilaylik. Jumaga liboslarning yaxshisini kiyib kelaylik, jamoatni hurmatini qilaylik. Ikkinchisidan payg'ambar alayhi salatu va salom aytadilar, arbaun min sunanil mursalin, 4 narsa bor ular payg'ambarlarning sunnatidan: an-nikoh, uylanishlik, as-sivak, tishni tozalab yurishlik, al-xitan, o'g'il bolalarni sunnati qilishlik, 4-tinchisi at-ta'attur av at-tayyub, xushbo'y narsalarni surtishlik. Birinchidan, demak, xushbo'y narsalarni surtishlik barcha payg'ambarlarning sunnatlaridan ekan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar, payg'ambar alayhi salatu va salomga ikki narsa uzatilsa undan yuz o'girmas edilar. Birinchisi xushbo'ylik atir, ikkinchisi esa yostiq deb aytgan ekanlar. Jumaga kelayotgan odam libosiga e'tibor bermoqligi, o'ziga xushbo'y narsalarni sepmoqligi, qo'ldan kelganicha atir upalarini o'ziga sepmog'i darkor. Ba'zida odam nihoyatda ko'rib xafa bo'ladi. Ba'zi odam bozordan chiqadi, ba'zi odam oshxonadan chiqadi, ba'zi odam uydan chiqadi, shunday jumaga kelaveradi. Uning oldiga o'tirgan odam aqlini, miyasini bir tarafi bilan amru ma'rufni eshitadi, ikkinchi tarafi bilan uning hidi bilan olishadi. Birodarlar, bunga nihoyatda diqqat qilinglar. Xususan jumadan oldin ba'zi birodarlarimiz bir kichkina atirchani sepib kelsa hech narsa bo'lmaydi, lekin atir sepishga ham haddi bor, hududi bor. Atirga cho'milib emas, ko'milib emas, vaholanki surtib kelishlik kerak. Buni yana sizlardan iltimos qilamiz. Odamga ba'zida o'zidan chiqayotgan hid bilinmaydi, lekin ba'zida bilinadi. Xususan oshxonalarga ishlaydiganlar, odamlarga oshpazlik qilib beradiganlar, iltimos, libosimizga e'tibor beraylik, kiyimlarimizga diqqat qilaylik. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar: "Innal malaikata la tata'azza bima yata'azza bihi banu Adam." Farishtalar odamlar aziyatlanadigan narsadan aziyatlanadilar. Mana diqqat qilishligimiz kerak bo'ladi jamoatda, juma kunlarida, borayotganimizda, kelayotganimizda insonlarga mehrli, muruvvatli, muhabbatli bo'laylik. Ba'zida boryapmiz, mashinamiz bo'sh, yo'lda ikkita uchta namozxon ketyapti, lekin o'shalarni mashinamizga mindirmaymiz. Aslida berilgan narsa faqat meniki emas, vaholanki butun jamoatniki, butun jamiyatniki. Xo'ja Ahroriy vali aytganlaridek, bu qo'ylar kimniki, bu otlar kimniki deganda aytgan ekanlar. Bular barchasi Allohniki, lekin vaqtincha meni qo'limga berib qo'ygan. Kecha mashina meniki emasdi, bugun meniki bo'lib turibdi, ertaga kim biladi yana kimniki. Birodarlar, vatanparvar bo'laylik, rahmdil bo'laylik, odam oxun bo'laylik inshaalloh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Salatul jamoati afzalu min salatil fazz bi 27 daraja." Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda hazratimiz aytadilar: "Yakka o'qilgan namoz bilan jamoat bilan o'qilgan namozning orasida 27 ta daraja bor" deydilar. Yakka o'qisam bitta savob olaman, jamoat bilan o'qisam 27 savob olaman. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Hazreti Peygamberimiz aleyhi salatu ve selamdan merhamet kıladılar. Salatul racul fi cemaati tad'ufu an salatihi fi beytihi ve suqihi 25 di'fa. Adamını uyuya yakka okigen namazdan kure, cemaatde okigen namazı 25 kere sevablidir. Zalika annahu iza tavadda'a fa ahsana al-vudu, thumma kharaca ilal masjid, la yakhrucuhu illa lissalat, لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحم ولا يزال في الصلاة من تضر الصلاة متفق عليه إمام البخاري وإمام مسلم روايات قلقان أشبه حديثة هذا تمز أيتدلر كميكي مكمل تهارت ألسى go'zal tahorat qilsa, undan keyin masjidga namoz o'qimoqlik uchun chiqsa, har bir oyog'ini ko'tarishlik bilan uning darajasi bir darajaga ko'taradi. Oyog'ini qo'yishligi bilan uning bitta gunohi to'kiladi. Vaqtiki namoz o'qib turgan paytida farishtalar uning ustiga kelib, unga salovat aytib, uning haqqiga duo qilib turadilar. Aytadilar: "Parvardigoro, solli alayhi." Salli alayhi nima degani? Bunga salavot ayt. Nima degani salavot ayt? Salavot aytning ma'nosi: "Robbim, bu bandangni farishtalar nazdida go'zal ismlari bilan zikr et, yod et" degani salavot ayt degani. "Warhamhu, bu bandangga Alloh o'zing rahm qil" deydilar farishtalar. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Modomiki odam namozni kutar ekan, unga namozxonning savobi ajri beriladi" deb aytadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Mas'ud rivoyat qilgan hadisda: "Vallazi nafsi bi yadihi an ibn Mas'ud radhiyallohu anhu man sarrahu an yalqa Alloh ta'ala ghadan musliman فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. Abdullah ibn Mas'ud aytadilar, kimiki ertaga Allohga mu'min holatda, musulmon holatda ro'baru bo'lmoqchi bo'lsa, azon aytiladigan masjidlarga 5 vaqt namozlarini o'qisinlar. Fa innalloha shar'a li nabiyikum sunanal huda. Alloh taolo sizlarni payg'ambarlaringizga hidoyat yo'llarini ko'rsatdi. Fa innahunna min sunanil huda. 5 vaqt namozni masjidda o'qishlik bu hidoyat yo'llaridandir. Law annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalla hadzal mutakhallifu fi baytihi la taraktum sunnata nabiyikum wa law taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Agar sizlar ha deb uylaringizga namoz o'qib 5 vaqtda jamoat namozlarini tashlab qo'ysangizlar, payg'ambarlaringizni sunnatlariga xilof qilgan bo'lasizlar. Kimiki payg'ambarining sunnatiga xilof qilsa, u albatta adashadi. Bizni zamonimizda, sahobalar zamonlarida namozdan munofiqgina orqa qolar edi va jamoatga ba'zi odamlar kelardi, oyog'iga madori yo'q, uni 2 kishi ko'tarib kelardi, lekin jamoat namozidan hargiz orqa qolmas deb aytadilar. Jamoat namozi Alloh taolo yer yuziga sunnat qilgan, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan bizlarga sunnat bo'lgan narsa. Jamoat namozlariga diqqatli bo'laylik. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan atan nabiy sallallohu alayhi va sallam rajulun a'ma faqala ya rasululloh laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم أبو هريرة aytadilar Payg'ambar alayhi salatu vasallamni onlarga ko'zi a'mo ko'zi ojiz bir kishi keldi ey rasululloh ko'zim ojiz mani yetaklovchi hassokashim yo'q, shuning uchun ruxsat bersangiz jamoat namoziga qatnashmasam, namozlarimni uyda o'qisam. Shunda payg'ambar alayhi salatu vassalom mayl dedilar. U qaytib ketayotganda chaqirdilar, ey birodar dedilar, azon aytilganini eshitasanmi? Azon sening qulog'ingga yetadimi? Deganda yetadi, masjidga aytilgan azonni eshitaman. Deganda ajib, azonga javob bergin. Hayya ala salah deganda, namozga marhamat deganda, hayya ala falah deganda, najotga marhamat deganda kelgin, men seni jamoatdan kechikishligingga, jamoatsiz namoz o'qishingga ruxsat topa olmayman deb payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilar. Demak, jamoat namozlarini obod qilmoqligimiz. Alhamdulillah masjidlarimiz 5 vaqtga ochiq. Masjidlar go'zal, tahoratxonalari chiroyli, svetlari ishlab turibdi. Imomlar alhamdulillah xizmat qilib turibdilar. 5 vaqt namozga imkon qadar jamoatlarga qatnashmoqligimiz, uzursiz bejamoat bo'lmasligimiz qadimda Buxorodagi eng yomon gaplardan bittasi xona salot degan gap bo'lgan. Demak, namozi uyda degan gap bo'lgan. Jamoatda keladigan odam jamoat ahkomlarini bilishligi, tushunishligi, imom bilan qanday namoz o'qish kerak, imomga kelganda qanday iqtido qilish kerak, u bilan qanday salom berish kerak, namozni o'rtasiga kelsa nima bo'ladi, namozni avvaliga kelsa nima bo'ladi, mana shu narsalarga ham diqqat va e'tibor qilmog'imiz darkor bo'ladi. Birinchidan, namozga yurib kelishlikning o'zining ajru savobini aytdik. Ikkinchidan, namozga imom bilan birga kelgan odam Hazreti Payg'ambar alayhi salatu va salom aytadilar: "Law alimtum ma fi saffil awwal va takbiratul ula laji'tum walau habwa." Agar birinchi safni savobini bilganlaringizda edi yoki imom bilan birga namozga kirish, takbiratul ihromni imom bilan birga aytishlikning savobini bilganlaringizda edi, emaklab bo'lsa ham kelardingiz. Emaklab bo'lsa ham birinchi safga kelardingiz, emaklab bo'lsa ham imom bilan birga takbirga ulguray deb harakat qilardingiz. Boshqa bir rivoyatda: "Law alimtum ma fi saffil awwali va takbir", agar bilganlaringizda birinchi safni va takbirning savobini laji'tum walau kuntum fil malhama, agar birinchi safni sharofatini, takbiratul uloni sharofatini bilganlaringizda qon kechib bo'lsa ham birinchi safga kelardingiz, takbiratul uloga kelardingiz deb payg'ambar alayhisalotu vassalom aytadilar. Demak, imom bilan keldi, azonni eshitdi, qomatni eshitdi, alhamdulillah. Demak, imom bilan birga saf tortyapti. Imom Allohu akbarni reisini aytgandan keyin jamoat Allohu akbarni alifini boshlash kerak. Demak, imom Allohu akbar reini aytdimi, undan keyin jamoat Allohu akbar deyish kerak. Imomdan oldin o'tish mumkin emas. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar, imomdan oldin o'tguvchi qavmlarni qiyomatda Alloh boshlarini a'uzu billah eshakning boshiga aylantiradi dedilar. Imom unga ergashishlik uchun imom qilingan. Ikkinchisi, imom bilan kelib takbiratul uroni oldi, Allohu akbarni birga qildi, sanoni o'qidi, imom qiroat qildi. Fa qiroatul imami lahu qiroa, imomning qiroati qavmning qiroati o'rniga o'tadi inshaalloh. Imom bilan birga namoz o'qidi, demak imomning namozi buning namozi bilan bir xil bo'ldi, namozi alhamdulillah go'zal bo'ldi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar, in ahsanal imamu falahu walakum va in asa fa alayhi la alaykum. Agar imom go'zal bo'lsa, chiroyli o'qisa, mukammal o'qisa, imomga ham savob, sizlarga ham savob. Agar imom xato qilsa, chiroyli o'qimasa, bee'tibor bo'lsa, gunohi imomga, sizlarga hech narsa bo'lmaydi deb payg'ambarimiz aytadilar. Shuning uchun ko'p olimlar imomlikka o'tmagan ekanlar. Chunki imom agar bir o'zi odam namoz o'qisa 1 soat, 10 minut, lekin imom agar namozga xato qilsa, shuncha jamoatni gunohi savobini ko'tarishligi kerak. Alloh panoh bersin. Alloh yukimizni ko'tarishlikka Alloh o'zi imkoniyat berib, o'zi ko'makchi bo'lsin. Ikkinchidan, imom bilan birga ulgura olmadi, kechib qoldi. Agar imom bilan birga ruku'ni ulgursa, demak, man adraka ruku'a faqad adraka rak'a. Kimki ruku'ga ulgursa, rak'atga ulguribdi. Demak, imom qiroatni qilib Allohu akbar deb ruku' qildi. Kelgan qavm qanday keladi endi? Kelayotgan odam mana shu yerga diqqat qilishligi kerak, chunki namozni farzlaridan bittasi takbiratul ihrom, avvalgi takbir namozning farzi. Keldi, jamoat ruku qilyapti, safga tik turishligi kerak, Allohu akbar deb quloq qoqishligi kerak, qo'lini quloqiga, ikkinchi Allohu akbarni aytib rukuga borishligi kerak. Demak, ana shu holatda imom bilan ulgursa namozni ulgurgan bo'ladi. Demak, keldi tik turgan holda Allohu akbar dedi, Allohu akbar dedi. Demak, Allohu akbarning miqdoricha buning qomati tik bo'lishligi kerak. Agar kelib Allohu akbar deb birdaniga rukuga ketsa, namozi namoz bo'lmaydi. Chunki birinchi farz takbiratul ihrom, ikkinchi farz qiyomni tark qildi. Ikkita farz yoki bitta farz namozga tark bo'lsa, namozi botil bo'ladi. Diqqat qilish kerak. Ikkinchisi, rukuga imom bilan ulgurmadi, kelsa imom ruku qilib bo'libdi, yoki sajda qilyapti, yoki ikkinchi rakatga o'tgan va hokazo. Payg'ambar alayhi salatu vasallam nima dedilar? Alaykumus sakina, alaykumus sakina, fa inna fil ittiba'i laysa bi khayr. Xotirjamlik bilan, viqor bilan namozga kelinglar, shoshilinch sizlarga hech narsa bermaydi dedilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam sakinat bilan namozga kelishlikka bizlarni chorladilar. Buning hikmati bor. Sinab ko'raylik, agar namozga 5 daqiqa oldin kelib, safga o'tirib, imomga iqtido qilsak, nafsimiz qanday bo'ladi? Yugurib kelib, jamoatga kirib, Allohu akbar desak qanday bo'ladi? To o'zimizga o'zimiz kelib, o'nglangunimizcha bir rakat namoz o'tadi. To nafas joyiga tushadi, aqlimizni saranjom qilamiz, bir rakat namoz o'tadi, namozning fazli va uning marhamatidan, uning savobidan benasib qolamiz, o'zimizni tashvishimizning miqdoricha. Ikkinchidan, demak keldik, imom birinchi rakatni tugagan, ikkinchi rakatni tugagan, qaysi holatda bo'lsa imomga o'sha holatda iqtido qilamiz. Keldik, imom sajda qilyapti, imom attahiyotga o'tiribdi, kelamiz tik turamiz, qiblaga yuzlanamiz, Allohu akbar deymiz, birinchi Allohu akbar, ikkinchi Allohu akbar bilan sajdaga boramiz. Imom sajda holatda turibdi-ku, ikkinchi Allohu akbar bilan attahiyotga o'tiramiz, chunki imom attahiyotga o'tiribdi-ku. Qolgan rakaatlarni esa o'zimiz o'qib olamiz. Imom ikki tarafga salom beradi. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh dedi. Demak, ikki tarafga imom salom bergandan keyin joyimizdan turamiz va o'zimiz qoldirgan rakaatlarni o'zimiz o'qib olamiz. Bir rakaat bo'lsa bir rakaat, ikki rakaat bo'lsa ikki rakaat, uch rakaat bo'lsa uch rakaat, to'rt rakaat bo'lsa to'rt rakaat namozni o'zimiz o'qib olamiz. Ba'zida shohid bo'lamiz, azizlar, masjidga kelamiz, tahorat qilamiz, tashvish qilamiz, ba'zimiz moshinamiz bilan, ba'zimiz piyoda yurib kelamiz. Ba'zi odamlar eshitilib qoladiki, shu odam ikkinchi rakaatga eshik ochilib kirdi, uchinchi rakaatga keldi, lekin salom bergandan keyin qaraysizki, hech kim turib namozini mukammal qilmaydi. Lekin albatta bilamizki, bir yo ikki kishi nima qildi? Ikki chiqib keldi, ikkinchi rakaat yo uchinchi rakaatga keldi. Uning namozi qabul bo'lmaydi. Uning namozi qabul bo'lmaydi. Ba'zilar aytadi, men shuncha keldim, shuncha tashvish qildim, endi Alloh taoloning o'zi buyog'ini qabul qilsin. Yo'q, bizlar gugurtni oldiga keltirib qo'ysak, lekin yoqmasak cho'p va olov bo'lmaydi, isina olmaymiz. Demak, hammasi kerak. Namozimizni mukammal bo'lishligi uchun uning farz va vojiblari o'z o'rniga tushishligi kerak. Agar uni farz va vojibligi o'z o'rniga tushmasa, namozimiz namoz bo'lmaydi. Shuning uchun azizlar, alhamdulillah, Allohga hamd sano bo'lsin. Mustaqillikning sharofati bilan olimlarimizni harakatlari, jiddiy ko'shishlari, sa'ylari bilan kitoblar biz xohlagan tilda bugun chiqyapti. O'zbekcha desangiz o'zbekcha, arabcha desangiz arabcha, ruscha desangiz ruscha, inglizcha desangiz inglizcha. Nahot shuni olib o'qib, men ikkinchi rakatga iqtido qilsam nima bo'ladi? Uchinchi rakatga iqtido qilsam nima bo'ladi degan holatlarni ko'rmaymiz. Qaraylik, o'qiylik. Ikkinchi rakatga keldim, endi men nima qilay? Qolgan bir rakatim qolib ketdi, o'shani qanday o'qiy? Ikki rakatim qolib ketdi, qanday turib uni mukammal qilay? To'rt rakatim qolib ketdi, qanday ularni mukammal qilay degan holatni hammamiz o'rganmog'imiz kerak. Hammamiz ta'lim olmoqligimiz, hammamiz inshaalloh bilmog'imiz kerak. Dod moro kitob to xonim, kard moro xitob to donim. Sohibi chor kitob aytadilarki, dod moro kitob to xonim. Alloh bizga kitob berdi. Nima uchun? O'qishimiz uchun. Asrab qo'yish uchun emas. Kard moro xitob to donim. Alloh taolo bizlarga xitob qildi. Nima uchun? Bilmoqligimiz, anglamog'imiz uchun inshaalloh. Muhtaram jamoat, namoz uning amri shariatda nihoyatda nozik bo'lgan amrlardan. Besh vaqtlik namozlarga mukammal bo'lmoqligimiz, juma va jamoatlarni payg'ambarimizni hadislariga, shariatimizni ko'rsatmalari bilan aniq, puxta, to'g'ri qilmoqligimiz, jamoat namozlariga e'tibor va diqqatli bo'lmoqimiz inshaalloh bizlarga hammamlarimizni bo'yinlarimizga farz va vojibotlardan hisoblanadi. Zotan insonga berilgan har bir lahza, insonga berilgan har bir kun, insonga berilgan har bir ne'matning o'lchovi bor. Nafasimizni o'lchovi bor, qarashimizni o'lchovi bor, harakatimizni o'lchovi bor, kunlarimizni o'lchovi bor, soatlarimizni o'lchovi bor. Bu kunlar ketgandan keyin unga qiladigan pushaymon befoyda. Unday qilardim, bunday qilardim degan gaplar befoyda. Hasan Basri aytganlaridek, yo sening oldinga o'tgan kuning bor, orzular bilan uni qaytara olmaysan. Yo ertaga kuning bor, u kungacha yashaysanmi yo'qmi Alloh biladi. Bugungi kuningni g'animat bilgin, bugungi kuningga qilajak bo'lgan ishingni qilgin. Mabodo men hozir o'lsam, vafot qilsam, o'zimcha, o'zimni tarozimcha jannatimanmi? O'zimni tarozimcha savob amallarim gunoh amallarimdan ko'pmi? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu fa innal yawma amalun fala hisab wa ghadan hisabun fala amal deb Hazrati Umar har kun o'zlariga savol berardilar. Hisob kitob kuni kelmay turib o'zlaringizni hisob kitob qilinglar. Amallaringiz tortilmay turib o'zlaringiz amallaringizni tortinglar. Chunki bugun azizlarim, amal bor, hisob yo'q. Ertaga esa hisob bor, amal yo'q. Alloh taolo hammalarimizni iloho fazilli, marhamatli qilsin, ilmli qilsin. Har bir ishimizga mukammal ilm bilan yondashmoqligimizni Alloh nasib aylasin. Hammamizni Alloh taolo olim qilsin, farzandlarimizni alloma qilsin, olimlarga bizlarni muhabbatli qilsin. Iloho yaxshilar bilan birga bo'lmog'imizni Alloh nasib aylasin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.